Депплеер Азатлык радиосы хабарлар күндөлүгүмдү мен Гөзөл Кудайбердиева дубам эттирерин. Окуу жылы башламадан ылы Шабаадын мектептери окуучуларынын саглык расмий наамаларын талап эдерлер. Байтактын ичине бармак үчүн хем расмий наамалар ва коронавирус тести суралар. Баарылыкты да ашуузда маска жетишсиздиги дөрөдө COVID-19 пандемиясы себепли хоба катнаунун чектелендирилген шертлеринде түркмен раяттарынын юурда долонуп башлаган пурсатында дашары юртулар Түркмөнстандан кайдыярлар. 55-нчи мектепте эн аталары 1-нчи сентябрда поликлиникадан саглык расмий наамасын кетирмек тапшырылды деп Азатлык Ашхабаттагы хабарчысы 25 августта хабар берди. Онун сөзлөрүнө көрө бийлик мектептерде хем саглык расмий наамасын кетирмек талабы киргизилиптир. Бу талап хем ишеки фиалидиң 1-сынып окуучуларына дал эдем эхли окуучулары дегишле эдилиптир. Мындан башка да 31-класс окуучулары шаадатнаама алмак үчүн август айынын дубамында лукмандары юз тутуп башлаган болсолор инде справка 25 августтан соң алынмалы эдилиптир. Bu yerde polikliniklarda çağıların, keselxanalara köpçülükleyin barmağını göz önünde tutyar ve hazırki COVID-19 alamatlı keselçiligin yüze çıkan vaqtında yoqoşma tövekkülçiligini dörödiyar. Şol biraqtın özünde de Türkmen hekimetleri COVID-19 alamatlı keselin yayramağına ve ölüm derecesinin yoqurlanmağına qaramazdan yurtta COVID-19 keselinin hasaba alınmanlığını öngü sürmegini devam ettiriyarlar. Azatlığa qoğuşayan mağlumatlar şol sanda rengen hem Türkmenistan'da kısağlık edaralarında edilen kompüter barlıklarının neticeleri bilen keselin öyküne ağır tesir edýänligini we ölüme sebäp bolup bilýänligini görkezýär. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä mekdep okuwçylarynyň saglyk resmi namatyny getirmegine degişli täze talaplar esasan paýtagt üçin ulanylýar. Hususan da Daşogul vilayetinde şahadatname entek talap edilmeýär. Emma Demirgazyk vilayetinde täze okuw ýylynyň öňü sirasynda maska ýetmezçiligi we okuw esbaplaryny satyn almakda kynçylyklar ýüze çykdy. Yana tadar çağaları üçin maska satın alıp bilmeyerler. Olar derman khanalarda yok. Derman serişteleri üçin noğutları gatı köp. Adamlarda oku ve sevapları üçin pul yok. Bazarlar yapık hiç kim öz önümlerini satıp bilmeyer. Aşgabat'taki bankomatlarda pul peyda olan olsa Daşoğuz'da yok deyip habarçıymız. Daşoğuz'daki sonkı yağdaylar var adı gurrun verdi. Şunlar Aşgabat'ın derman khanalarında maskalar var. 5 sani maska 5 manattan satılar şeyle de 20 sani maskanı 20 manattan satın alıp bolyar. Emma onun kaptalından analgin ya da aspirin yağlı beylik dermanları 10 manada satın almalı bolyar. Adamlar 10 alyarlar tezi partiyanın dermanxana getirilmegine garaşyarlar ve derrew satın alıp oturyarlar dip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 25 avgustda aýtdy. Şuňlar saglyk resmi namaty ýurdun içinde hereket etmek üçin hem zerur hataplanýar. Şeýlede bolsa Aşgabat şäherine barmak üçin saglyk şahadatnamasy hem koronavirus barlygy zerur hataplanýarka beýleki ýerlere tiýagat etmek üçin hökman däl. Aşgabatdan Beylikü vilayetlere barma üçin resmi nama we spravka sorulmaýar. Ýöne Aşgabada barma üçin san epidemstansiýada 100 manat tölep testden geçmeli diýip habarçymyz aýdýar. Ýylatyň ýurdun içinde hereket etmegine degişli çäklendirmeler mart aýynyň 2-nji ýarymynda girdilipdi. Şondan beri talaplar ýitgäp durýar. Mundan başga da ýurtda demir ýol we awtobus gatnawy babatynda transport çäklendirmeler bar. Soňky günlerde pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryň Türkmenistana getirilmegi dowam etdirilýär. Soňky günlerde Türkmen hakimiyetleri Belarus'ta ve Hindistan'da kalan Türkmen rayatlarını getirdiler. Türkmen Avatak Havarçıymı'dan 25. Avgust'ta haber vermekine göre yakın önlerde Sankt-Peterburg'dan, Moskva'dan ve Dubai'dan uçarların gelmekine karışılıyor. Global koronavirus pandemiyası sebeple 17. Mart'tan veri beylikli yurtlar bilen hova katnavını beseden Türkmenistan 22. Avgust'ta öz rayatlarını Hindistan'dan ve Belarus'tan getirdi. Gelyen yolukçular Türkmen Avatak'ı yokun şikayetler hastahanasının kolayındaki çadır Düşölgösünde karantina salınýar, ekipaj agzalary karantina köpürli hastahana yerleştirilýär. Azatlygyň habarçysynyň söýlerine görä bir gün öň Türkmenabadyň etegindäki ýokunç keseller hastahanasyndaky çadyr karantini giňeldilipdir we 1000 adamlyk ýer taýýarlanypdyr. Daşyna demir haýat dikilipdir. Indi ol ýere öňki tiýaly baryp bolmaýar, töweregine perimetr boýunça demir haýat dikildi diýip habarçymyz bellýär. Azatlygyň çeşmelerine görä daşary ýurt awiakompaniýalarynyň uçurlary ýurda baryarlar we Türkmen Türkmenistan'da kalan daşary ýurtly raýatlary öz ýurtlaryna çykarmagyny dowam etdirýärler. Şuň Orsiýetden bir uçar geldi. Ýerden 8:15-de Türkmenabadyň aeroportuna gondy. Uçarda 26 adam bardy. Olaryň arasynda diplomat we daşary ýurt kompaniýalarynyň iş şäherleri bardy. Uçar Orsiýetinkide. Gelenler aeroportda galdylar we uçar derrew ýerine gaýtdy diýip Azatlygyň çeşmeleriniň biri 25-nji awgustda habar berdi. Mundan başga da Azatlygy ma'lum bolşuna görä 25-nji awgustda Orsiýetiň uçary şol gün ýerden 5 taş havada Türkmen avada uçarlı varan ortiyet rayetlerini ir sağıt 9 töreğinde ortiyete alıp gidiptir.